Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregleda najvažnijih vesti. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u poseti Beogradu. Srbija i Bugarska potpisale sporazum o saradnji na tehničkom održavanju plovnog puta Dunava. Nuklearna elektrana Zaporožje još jednom isključena sa mreže nakon što je pretrpela oštećenja usled granatiranja. U Moskvi se građani opraštaju od bivšeg predsjednika Sovjetskog saveza Mihajla Gorbačova koji je preminuo u utorak. U saobraćajnoj nesreći u blizini Leskovca jedna osoba poginula, petoro povređenih. Košarkaši Srbije od 17 časova i 30 minuta protiv domaćina Češke. Tok utakmice pratimo na našem programu u okviru emisije Vreme sporta i razonode. Sutra promenljivo oblačno i malo toplije, povremeno moguća kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura do 28 stepeni. Predsjednik Slovenije Borut Pahor boravi u jednodnevnoj poseti Srbiji, a domaćin mu je predsjednik Aleksandar Vučić. Kako je najavljeno, sastanak će biti posvećen pripremama za summit procesa Brdo-Brioni, zakazan za 12. septembar u Brdu kod Kranja. U predsjedništvu je i naš Nikola Denčić.
Očekujemo dolazak predsjednika Slovenije i početak razgovora. Ovogodišnji samit u Brdu kod Kranja okupiće lidere sa Zapadnog Balkana koji će, kako je najavljeno, uz prisustvo domaćina i predstavnika institucija Evropske unije, razmatrati aktualnu situaciju u regionu kao i trenutno stanje u procesu eurointegracija. Predsjednik Pahor ranije je najavio da bi sa samita trebalo da bude poslata poruka o potrebi da se evropski put balkanskih zemalja ubrza, naročito u svetlu aktualnih kriza u Evropi i svetu. Borut Pahor je pre nekoliko dana na Bledskom strateškom forumu rekao da bi Unija trebalo da ubedi Srbiju da se još snažnije okrene ka zapadnoj Evropi i da bi to doprinelo i rešavanju određenih napetosti u regionu. Jedna od tema samita svakako će biti i dijalog Beograda i Prištine, budući da će u sklopu priprema Pahor sredinom sledeće sedmice posetiti i Prištinu. Podsetimo da je inicijativu Brdo-Brioni pokrenulo, da su 2010. pokrenule Slovenija i Hrvatska kako bi se dao prostor da lideri sa Zapadnog Balkana u direktnom kontaktu rešavaju sve međusobne probleme. Za 10 dana u Sloveniji se očekuje prisustvo predstavnika Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore, privremenih prištinskih institucija. U Brdo kod Kranja trebalo bi da otputuju i sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Detalje o tom samitu i o temama razgovora saznaćemo verovatno i danas. Nakon razgovora Vučić i Pahor obratit će se medijima. Toliko za sada sa Andrićevog benca.
Hvala. Iz predsjedništva, gde bi trebalo da počne sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Slovenije Boruta Pahora, javio se naš Nikola Denčić.
Prethodna dva dana Beograd je bio domaćin liderima Otvorenog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Otvoreni Balkan doneo nadu u region koji je uvek bio opterećen sukobima. Došlo je vreme za saradnju, poručio je predsjednik Srbije na samitu lidera inicijative, koja je ugostila i predstavnike Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Turske i Mađarske. Lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije poručili su da će tražiti od Evropske unije pomoć za kupovinu struje. Među više potpisanih sporazuma, najvažniji je dogovor koji će obezbediti hranu za članice Otvorenog Balkana, čak i u slučaju zabrane izvoza iz neke od tri države.
Inicijativa Otvoreni Balkan bila je i povod da se u Beogradu održi međunarodni sajam vina. Do sutra više od 300 izlagača predstavlja najbolje iz svojih vinarija, a žiri je danas dodelio nagrade u 9 kategorija. Sajam je posetila premijerka Ana Brnabić. Na sajmu je i naš Ivan Jovanović.
Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić podsjetila je da su sajam u Beogradu zajedno organizovale vlade naše zemlje, Severne Makedonije i Albanije, kao i da su izlagači rado prihvatili poziv da dođu u naš glavni grad.
Pomogli ste nam da jednu briljantno političku ideju još više učvrstimo. Vino zaista spaja ljude i pomogli ste nam da otvorimo nove perspektive za našu saradnju na Balkanu.
Brnabićeva, kako je objasnila, veruje da regionalna inicijativa Otvoreni Balkan ima dugoročno održivu perspektivu.
Pomogli ste nam da privučemo i ostale partnere sa Balkana, uključujući pre svega tu Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, da pokušamo da se i oni pridruže, da zaista imamo što više učesnika u ovoj inicijativi Otvoreni Balkan, zato što je to jedina garancija za jednu lepšu, sigurniju budućnost i za generacije koje dolaze iza nas.
Od 9 glavnih nagrada Međunarodnog sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana, dve su dodeljene vinariji Aleksandrović iz Srbije. Vlasnik Božidar Aleksandrović kaže da je žiri nagradio njihovo crveno vino Rodoslov i penušavo vino Triumf Noir.
I ovo je rezultat jednog timskog rada, ali isto tako i rezultat našeg podneblja, naših vinograda i rezultat naše vizije. Jer i kada smo počinjeli pre 20 i više godina, imali smo za cilj da naša vina budu i ambasadori naše Šumadije, naše Srbije. Ona se već nalaze na vinskim kartama od Tokija, Singapura, Šangoja, preko Zapadne Evrope i Amerike.
Predsednica žirija koji je dodelio nagrade, Caroline Gilby, rekla je da Balkan, što se vina tiče, zaista ima šta da ponudi zahtevnom međunarodnom tržištu.
I do personally have a soft spot for things like...
Cenim prokupac Vranac, grašac, sve ove sorte grožđa i ona se sada probijaju na neki način, dakle, jer one predstavljaju u suštini ovu teritoriju i one spajaju ovu teritoriju. Tako da mislim da imate nešto što je potrebno iskomunicirati svetu, jer sommelijeri i kupci širom sveta traže neku novu sledeću priču, žele nešto novo, nešto uzbudljivo.
Na Međunarodnom sajmu Vinska vizija Otvorenog Balkana predstavlja se oko 400 izlagača iz 22 države. Sajam se zatvara sutra u 19 časova.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović sastao se sa koleginicom iz Severne Makedonije Slavjankom Petrovskom, koja u sastavu delegacije te zemlje boravi u Srbiji povodom prvog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvorenog Balkana. Sagovornici su se složili da inicijativa Otvoreni Balkan već daje realne učinke koji doprinose boljem kvalitetu života svih ljudi na našim prostorima. Dvoje ministara razmatrali su i konkretne mogućnosti unapređenja saradnje u oblasti odbrane, uključujući vojnu i vojno-ekonomsku saradnju.
Najveća nuklearna elektrana u Evropi, Zaporožje, još jednom je isključena sa elektrodistribucione mreže nakon što je pretrpela oštećenja usled granatiranja, saopštile su lokalne proruske vlasti grada Energodara. Kako se navodi, ponovo je pogođen dalekovod, pa nuklearna elektrana sada radi taman toliko da ispuni svoje potrebe. Granate su pogodile oblast između dva reaktora. Vojno-civilna administracija Energodara je poručila da je obustavljeno snabdevanje strujom na teritoriji koju kontroliše Ukrajina. Prethodno, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći ukrajinske snage pokušale da osvoje nuklearnu elektranu Zaporožje.
Američki predsjednik Joseph Biden tražit će od kongresa 11,7 milijardi dolara financijske podrške Ukrajini, dok se u toj zemlji nastavljaju sukobi sa Rusijom, saopštila je Bela kuća. Ta sredstva bila bi namenjena za nabavku opreme, obaveštenu i direktnu budžetsku podršku Kijevu. Zamenik predsjednika Ruskog saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev poručio je da je nuklearni arsenal najbolja garancija očuvanja Rusije. Naveo je da je u Rusiji, nakon raspada Sovjetskog saveza, ostao kolosalan nuklearni arsenal. Medvedev je ocenio da su anglosaksonski pokušaji da rasparčaju Rusiju izuzetno opasni i da se ne mogu podceniti.
Ruski Gazprom saopštio je da je nemačka kompanija Siemens spremna da učestvuje u remontu turbine Severnog toka, ali da nema gde da izvede radove. Kremlj okrivljuje sankcije Zapada za poremećaje u funkcionisanju gasovoda, dok zapadni zvaničnici navode da sankcije ne zabranjuju održavanje. Gazprom je prethodno do daljeg obustavio isporuke preko gasovoda Severni tok 1 zbog neispravnosti turbine, ali najavio da će danas isporučiti 42,7 miliona kubnih metara prirodnog gasa u Evropu preko Ukrajine. iz Siemensa kažu da curenje motornog ulja, za koje Gazprom rekao da je otkriveno, nije razlog za prekid rada. Evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentiloni izjavio je da je Brisel spreman da reaguje ukoliko se energenti iskoriste u političko-vojne svrhe.
Ceremonija oproštaja od posljednjeg sovjetskog lidera, Mihajla Gorbačova, održana je u Moskvi. Građani Moskve čekali su u redovima kako bi odali poštu Gorbačovu u domu sindikata nedaleko od Kremlja, gde je prethodnim sovjetskim liderima odavana posljednja pošta. Gorbačov će biti sahranjen na groblju u Novodevičje. Portparol Kremlja, Dmitri Peskov, ranije je rekao da će sahrana imati elemente državne sahrane, uključujući i počasnu gardu. Predsjednik Vladimir Putin neće prisustvovati sahrani zbog, kako kažu u Kremlju, ranije dogovorenih obaveza. Gorbačov je preminuo u utorak u 92. godini posle teške bolesti.
Stotine hiljada ljudi okupilo se na glavnom trgu u Buenos Airesu, prestonici Argentine, kako bi iskazalo solidarnost sa potpredsjednicom Cristinom Fernandez de Kirchner, na koju je pokušan atentat. Osim pristalica, na trgu su bili članovi brojnih sindikata i drugi aktivisti. Potpredsjednica Argentine izbjegla je smrt pošto pištolj koji je bio uperen u nju nije opalio. Atentator je uhapšen, a u stanu 35-godišnjeg Brazilca pronađeno je još 100 metaka.
Nova raketa NASA, koja je trebalo da bude testirana danas, doživjela je neuspeh, jer je vodonično gorivo počelo da curi iz odeljka motora na dnu rakete. To je drugi neuspeli pokušaj lansiranja rakete, a prethodno je došlo do neuspeha u ponedeljak, kada je curilo gorivo i došlo do greške na senzoru motora. NASA planira da tokom petonedeljnih testova na raketi stvori uslove da astronauti mogu da oblete mesec do 2024. godine, a da slete na Zemljin prirodni satelit godinu dana kasnije. Posljednji put ljudi su bili na mesecu pre 50 godina.
Srbija i Bugarska potpisale su sporazum o saradnji na tehničkom održavanju plovnog puta Dunava. Dokument su u Beogradu potpisali ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Tomislav Momirović i ambasador Petar Dojkov u ime Ministarstva transporta i komunikacije Bugarske. Namera je da se omogući plovnost i puna iskorišćenost kapaciteta reke, što bi obezbedilo nesmetani prevoz energenata i ostalih sirovina, izjavio je Momirović.
Potpisivanjem ovog sporazuma stekli su se uslovi da Srbija i Bugarska zajedničkim snagama sprovedu interventne bagerske radove i uslovima zaista ekstremno niskog vodostaja omoguće plovnost Dunavom, koji je naš zajednički autoput, koji je koridor od najveće važnosti i za Republiku Srbiju i za Republiku Bugarsku, i time otpuše ekonomiju naše dve zemlje, ali i svih dunavskih zemalja. Nama je trenutno zbog ovakvog vodostaja blokirano više od 1 milion tona uglja, u Bugarskoj više od 400.000 tona žitarica, proizvodi za našu čeličnu industriju, hemijsku industriju, i važno je da građani Republike shvate da je ovaj sporazum i interventni bagerski radovi koje ćemo sprovesti od izuzetnog značaja za našu državu i za našu energetsku stabilnost u uslovima kada je Evropa u velikoj krizi, kada na istoku Evrope besni rat. Mi kao pravi prijatelji Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Bugarske brzo sprovodimo akcije kako bi omogućili da naše države imaju stabilno energetsko snabdevanje.
U velikom delu Evrope nizak je vodostaj na rekama. Evropa se ovog leta suočila sa verovatno najvećom sušom u poslednjih 500 godina. Stručnjaci upozoravaju da će ekstremno visoke temperature u nekim zapadnim regionima i na Mediteranu trajati do novembra. Koliko klimatske promjene utiču na sušu i kako se ona odražava na poljoprivredu, slušamo u prilogu Tijane Sibinović.
Koliko puta ste samo ovog leta pomislili kako sunce jače greje nego ranije? Pamćenje vas ne vara, već živimo u vremenu kada su klimatske promjene osjetnije nego ikada. Posljedice su i sve češće pojave meteoroloških i klimatskih ekstrema poput suše, koja je ove godine pogodila Evropu. Istina je da su ekstremi postojali i pre, ali njihova učestalost se u posljednje vrijeme znatno povećala, objašnjava klimatolog Vladimir Đurđević.
Ako smo u prošlosti imali jedanput u 10 godina sušu ovog intenziteta koji danas imamo, u trenutnom klimatskom, da kažem, periodu zadnjih 10-15 godina imamo dva puta u 10 godina ovakvu sušu, onda jedna od te dve suše je u stvari direktno posljedica klimatske promjene, odnosno ne bi postojala da nije bilo klimatske promjene, vjerojatno smo ostali u nekom stabilnom režimu. I u tom smislu da, mi živimo danas klimatske promjene, počeli smo da ih živimo još pre nekoliko desetina godina, s tim što su ti signali u tom trenutku bili mali, pa nismo mogli baš jasno da identifikujemo svaki od tih ekstrema. Ali danas su oni toliko izraženi da ljudi na nekom tom iskustvenom nivou primećuju da stvari nisu kao što su bila pre.
Razlog je taj, dodaje Đurđević, što su ljudi u posljednjih 100 godina koristili ogromnu količinu fosilnih goriva kako bi proizveli energiju, ugalj, naftu i gas. Zbog toga je danas količina ugljen dioksida u vazduhu čak 50% veća nego što je bila pre industrijske revolucije, što planetu čini osjetno toplijom.
Loša stvar po nas je ta što znamo da će se ovi ekstremi intenzivirati u narednom periodu, odnosno da nećemo moći nikako se vratimo na klimu iz prošlosti. Najbolje što bi mogli da uradimo je da se zaustavimo na ovim promjenama u ovom trenutku, ali to isto nemoguće raditi pošto i dalje svet je vrlo, vrlo zavistan od fosilnih goriva. Trebalo bi da se trudimo da to pogoršanje bude što blaže.
Posljedice suše su dalekosežne i vrlo komplikovane. Marko Urošev sa Geografskog instituta Jovan Cvić kaže da nas velike suše tek čekaju.
Ne zna se tačno sad ali sljedeće godine, jer suša se u zavisnosti od dinamike atmosfere, znači obrazuje se anticiklon, na primjer ova sad suša u Evropi bio je taj anticiklon koji je dugo ostajao nad Evropom i koji nije davao nekim drugim vazdušnim masama, vlažnijim iz Atlantika da dopru u središte tako Evrope.
Klimatske promjene se u velikoj meri odražavaju i na poljoprivredu. Pored suše, suočavamo se i sa gubicima vode u vodovodnoj mreži, koji se u našoj zemlji kreću od 30 do čak 70%. Naš kolega, koji na prvom programu Radio Beograda prati poljoprivredu, Ivan Jovanović, kaže da je neophodno raditi na smanjenju tih gubitaka, makar korak po korak.
Ako ćemo mi jednog dana napraviti neki plan da promenimo tu situaciju, da nešto od toga renoviramo, barem postepeno korak po korak, to bi bilo dobro, ali 70% gubitaka vode u nekoj vodovodnoj mreži je zaista rasipanje dragocenih resursa. Vi ste prvo tu vodu preradili da bi ona ušla u vodovod, a onda posle, ako izgubite 70% toga, šta ste onda uradili? Prosto odgovor je zapravo ništa. E sad čekamo. Nagoveštavaju se dugo ti neki planovi da će se vodovodne i kanalizacione mreže u Srbiji renovirati. Vidjet ćemo šta će od svega toga bude, svakako bi bilo dobro da se to uradi što pre.
Prema oceni sagovornika, potrebno je da naši poljoprivrednici više osiguravaju svoje useve kako bi spriječili štete koje su česte posljednjih godina. Zatim je neophodno da država odvaja više sredstava za subvencije u poljoprivredi, a puno posla će biti i za genetičare koji će raditi na novim sortama, otpornijim na klimatske promjene.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U saobraćajnoj nesreći na putu Brestovac-Bojnik kod sela Međa jedna osoba je poginula, a pet je povređeno. Četvoro je pušteno na kućno lečenje, dok je jedna osoba sa povredom glave zadržana u bolnici u Leskovcu. Do udesa je došlo rano jutros oko 3 sata, a u njemu su učestvovala 4 vozila. Saobraćaj na tom delu puta uspostavljen je oko 10 časova.
Povodom početka školske godine Agencija za bezbednost saobraćaja uputila je apel svim vozačima da posebno obrate pažnju na bezbednost đaka na ulicama, naročito u zonama škola. Podsećaju da su tri najveća uzroka saobraćajnih nesreća u Srbiji nepridržavanje dozvoljene brzine vožnje, nevezivanje pojaseva i konzumacija alkohola. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ograničenje brzine vožnje za automobile u zonama škola u naseljenim mestima je 30 km na čas, a van naseljenih mesta 50 km na čas. Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović kaže da je vrlo važno da se vozači pridržavaju ovih brzina, jer bi u slučaju eventualne nesreće posljedice bile manje.
Recimo kada se dogodi saobraćajna nezgoda i pešak se udari sa brzinom od 60 km na čas, pešak ima šansu da ne preživi saobraćajnu nezgodu 80%. A kada se dogodi saobraćajna nezgoda prilikom udara 50 km na čas, pešak ima 80% šansu da preživi saobraćajnu nezgodu. A posebno da govorimo o deci, o njihovoj fizičkoj konstituciji, o njihovoj psihofizičkoj sposobnosti, znatno su manje rasta, znatno su manje razvijeni, da kažem. Svaki udarac može biti koban.
Stamatović daje i dodatne savete roditeljima koji decu voze u školu.
Apelujemo na sve njih da se što kraće zadržavaju u zoni škole i da decu, kada izlaze iz automobila, da deca izlaze direktno na trotoar, da ne izlaze na onu stranu gdje je ulica, time povećavaju rizik od nekog konflikta i nastanka saobraćajne nezgode, jednostavno da obrate pažnju na to i da naravno koriste sigurnosni pojas kako roditelji, tako i deca.
Ispred tržnog centra Ušće biće organizovan događaj u kojem će svim učesnicima u saobraćaju biti predstavljeno kako automobili izgledaju u očima dece. Stamatović kaže da ih deca vide kao autobuse, čega većina odraslih nije svesna.
Na Beogradskom Ušću biće održan jedinstveni muzički spektakl Muzička vizija Balkana. Koncert počinje izvođenjem dela Karla Orfa, Carmina Burana. Posetioci će imati priliku da uživaju u nastupima svetskih i regionalnih zvezda Satorija, Marka Luisa, Esmas benda, Zahira Ramadanova i Brass benda. Program počinje u 20 časova.
Uoči koncerta povodom 50 godina postojanja, članovi rock benda U grupa iznenadili su publiku u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, gde su održali mini koncert. Najpoznatije hitove jedne od najstarijih rock grupa na Balkanu građani su pevali u glas, a na repertoaru su se našle numere od Zlata jabuka, Dunavom još šibaju vetrovi, Čudna šuma. Koncert U grupe povodom 5 decenije postojanja biće održan 10. septembra na Tašmajdanu.
Deveti festival Duo drame u Topoli, jedinstvena smotra pozorišnog stvaralaštva, počinje večeras izvođenjem komada Razvedime, teatra Provokacija iz Skoplja. U nastavku programa zainteresovanu publiku u Topoli očekuju još 4 predstave u takmičarskoj selekciji i jedan revijalni komad. Ovogodišnjem programu u koncepciji i nagradama slušamo u prilogu Jovane Milovančević.
Pored toga što je jedan od najvažnijih istorijskih, Topola postaje i grad glumaca. Već 9. godinu na festivalu Duo drame okupljaju se neka od najvećih imena naše pozorišne scene. Tako će biti i u narednih nekoliko dana. U glavnom takmičarskom programu prema selekciji glumca Irfana Mensura, 5 naslova domaće, ali i međunarodne produkcije. Zajednički imenitelji, iznenađenje i raznovrsnost, ističe Irfan Mensur.
Predstave su toliko različite. Toliko različitih tema ima, da sam se ja u stvari igrao sa različitošću samih tema, što estetike koja nam je ponuđena. Ja mislim da bi ovo moglo biti mala olimpijada glumačka. Taj festival Duo drame u stvari je na neki način festival glumaca. Zaboravimo teme. Publika će biti zadovoljna zato što u stvari neće očekivati šta će to večeras oni videti.
Na otvaranju gosti iz Makedonije, teatar Provokacija izvodi komad Razvedime. U nedelju će u Topoli igrati glumci iz Narodnog pozorišta Niš po tekstu Sladoled Mira Gavrana. Trećeg dana će nastupiti naši poznati glumci Goran Jeftić i Suzana Lukić, a utorak nas očekuje Tesla i gostovanje privatnog teatra iz Zagreba. Takmičarski deo zatvara pozorište Maska i Šapca i njihova duo drama Moj saputnik strah. Posebnu radost, pored glumačke igre, organizatorima predstavlja i veliko interesovanje publike, kaže direktorka Kulturnog centra Topola, Ema Stevanović.
Mislim da je dovoljno to što smo napravili festival koji u Srbiji ne postoji nigde drugde, a čini mi se i na Balkanu da ne postoji baš festival konkretno duo drame. Kažu da je duo drama jako nepopularan, da kažemo taj pozorišni izraz, ali mi smo baš njega odabrali da ga mi promovišemo i da ga podignemo na jedan viši nivo, odnosno navrotno kako je to bilo ranije.
Pre tačno 10 godina na inicijativu dugogodišnjeg urednika u Radio Beogradu Vladimira Jokića pokrenut je i osnovan festival duo drame u Topoli. Ideja je potekla sa željom da se nastavi još predratna teatarska tradicija ovog kraja. Prisjeća se Vladimir Jokić.
Razmišljajući o tradiciji Topole, u kojoj je bilo veoma aktivno diletantsko društvo Petar I. Veliki oslobodilac, u kojem je igrao moj deda, moja majka i moj otac, ja sam došao na ideju da i Topola pokrene jedan festival, pošto nije bilo, proučio se to na netu.
Na završnoj večeri 9. septembra revijalna predstava Priča o Nadeždi Petrović. Istog dana biće uručena i glavna festivalska priznanja za najbolju predstavu, glumca i glumicu, specijalna i nagrada publike. Slobodan Boda Ninković, Tomislav i Sergej Trifunović čine sastav ovogodišnjeg žirija na 9. festivalu Duo drame na pozorišnoj sceni Kulturnog centra Topola.
Pobednička fotografija za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija je Mala reka u opštini Despotovac, autorke Natalije Davidović. objavio je predsjednik Aleksandar Vučić na Instagramu. Ove nedelje pažnju nam je privukla fotografija ravne reke i mali tajnoviti rukavac u kojem se kupa nebo i koji skriva lepote Pomoravlja, naveo je predsjednik.
Čuli smo na početku novosti dana da u Beogradu boravi predsjednik Slovenije Borut Pahora, da mu je domaćin predsjednik Vučić. Njihov sastanak se održava u okviru priprema za predstojeći samit procesa Brdo Brioni. Vučić je posle sastanka istakao da su razgovarali o svim važnijim regionalnim pitanjima.
Upoznao sam ga sa dešavanjima po pitanju spornih pitanja između Beograda i Prištine. Naravno, različito gledamo na statusno pitanje Kosova ili Kosova i Metohije ili Prištine, kako god hoćete, ali ono što je veoma važno to je da uvek gledamo kako i na koji način da dodatno podstaknemo i evropsku perspektivu, ali i kako da obezbedimo, sačuvamo i osiguramo trajni mir na ovim prostorima, što predstavlja najviši i najvažniji interes i Republike Srbije i svakako Republike Slovenije. Želim da kažem da i o našim bilateralnim odnosima smo naravno razgovarali, ti odnosi su dobri. Očekujemo formiranjem nove vlade Srbije, pošto je nedavno formirana i nova vlada Slovenije, nove zajedničke sednice vlade, nove međusobne investicije i mi ove godine ćemo preći svakako 2 milijarde trgovinsku razmenu, što je zaista veliki uspeh i izuzetno sam zadovoljan zbog toga. To dobro govori o tome da koliko i naši poslovni ljudi i poslovni ljudi Slovenije pronalaze i svoje tržište, ali i mesto za investicije u Srbiji, odnosno u Sloveniji. I to je dobra poruka i za jedne i za druge, govori o našem prijateljstvu, međusobnom poverenju i verujem da taj pozitivan trend može samo da se nastavi.
Vučić je ocenio i da je veoma važno da Zapadni Balkan dobije deo podrške Evropske unije za prevazilaženje energetskih problema. O svemu ovome opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Košarkaši iz Srbije posle pobede na startu Eurobasketa igraju utakmicu drugog kola protiv domaćina Češke. Meč počinje u 17:30, možete ga pratiti na našem programu u okviru emisije Vreme sporta i razonode. Iz Praga izveštava Slobodan Maletić.
Naša košarkaška reprezentacija startovala je pobedom protiv Holandije, pošto je kontrolisala dešavanja na terenu tokom cele utakmice. Selektor Pešić ravnomerno je rasporedio minutažu svoj 11-orici igrača, što je vrlo bitno za ovakav sistem takmičenja u kojem će se tek posle 5 kola grupne faze znati ko će se plasirati u osminu finala. Svi su se upisali u listu strelaca, najefikasniji je bio Jokić sa 19 poena, a Nikola Kalinić kaže da je sve krenulo po planu na putu za Berlin u eliminacioni deo takmičenja.
Najbitnije je da smo ostvarili pobedu, upisali se na prvenstvu i svi momci su igrali, svi su upisali, mislim da svi ulazimo u neki ritam i pripremamo se za najbitnije mečeve tamo u Berlinu. Osmina finala, četvrtfinala, mislim da ne idemo predaleko, ali mislim zato smo došli ovde. Uvek je lepo igrati pred našom publikom, znamo da nas svuda prate i da su redovni na svim prvenstvima, pogotovo evropskim, tako da hvala im i ništa, nastavljamo dalje po dobro Berlina Stroci.
Pred skoro 5000 gledalaca u Praškoj O2 areni, Srbija je imala ogromnu podršku naših ljudi koji žive u Češkoj i okolnim zemljama, što je posebno impresioniralo našu ekipu. Između prve i druge utakmice na šampionatu Srbiju deli nepunih 20 sati, a danas sledi duel sa domaćinom Češkom pred punim tribinama. Česi su započeli takmičenje porazom od Poljske 99-84, najefikasniji u timu Češke bio je dobro poznati nekadašnji igrač Partizana Jan Veseli.
Prvo jedva čekam da igram tu utakmicu, naravno oni su favoriti za medalju i da ne kažem zlato i bit će samo privilegija da igrati protiv ovakve ekipe i naravno Nikola Jokića, dva puta MVP NBA lige, neverovatan uspeh i bit će zadovoljstvo deliti teren sa njim i protiv njega.
Utakmice prvog kola su kompletirane u sve 4 grupe, a danas je na programu drugo kolo. Derbi dana biće svakako duel između Litvanije i Francuske u Kelnu od 17:45. Obe selekcije su uoči početka takmičenja bile visoko kotirane na listi favorita, ali su startovale porazima. Sve u svemu, danas u četiri zemlje, čak 12 utakmica, svi žele u Berlin na završnicu šampionata. Srbija protiv domaćina Češke od 17:30 pratit ćemo utakmicu kroz emisiju Vreme sporta i razonode.
Na juniorskoj balkanskoj informatičkoj olimpijadi u Rumuniji srpski učenici su osvojili jednu srebrnu i dve bronzane medalje. Srebro je osvojio Vojislav Andrić, a bronzano odličje pripalo je Jovanu Kuleziću i Stefanu Šebezu. Na olimpijadi je učestvovalo 12 zemalja.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu. Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 23 stepena, u Nišu 22. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i malo toplije. Na krajnjem severu sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, najviše dnevna od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, malo toplije sa sunčanim periodima. U pojedinim delovima grada kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 16, najviše dnevna oko 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i razonode očekuje vas Željko Stefanović.